Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Një muaj para burgim për dy të dyshuarit për spionazh. Realizimi skulpturës Leotrim Ahmetit, skulptori Sabri Behramaj tregon historinë dhimbshme që e inspiroi. Partit Kosovare mbështesin partit si motra për zgjedhjet evropiane. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë u ka caktuar dje masën e paraburgimit prej një muaji dy burrave të cilët u arrestuan në ndyshimin për spionazh. Në një njoftim për media të Anton Von, gjykata tha se gjyqtari e pranoi si të bazuar kërkesën e prokurorit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurve BSH dhe MÇ të dyshuar për spionazh. Gjykata vlerësoi se janë plotësuar kushtet për caktimin e paraburgimit, pasi nëse të pandehurit lihen në liri, të njëjtit mund të jenë të paarritshëm për procedurën penale dhe ka rrezik të ikjes. Po ashtu gjykata vlerësoi se nëse të pandehurit do të jenë në liri, mund të asgjësojnë, fshehin, ndryshojnë ose falsifikojnë provat e veprave penale ose do të pengojnë rrjedhën e procedurës penale, thuhet në njoftim. Prokuroria e Kosovës bëri të ditur më 5 qershor se dy shtetë si Kosovar u arrestuan pas një hetimi disa mujor dhe si ngarkon ata me veprën penale spionazh. Ndërkohë policia e Kosovës ka konfiskuar armë, municione dhe maska ushtarake gazi në dy lokacionet ku arrestuan këta dy të dyshuar në Ferizaj. Gjykata themelore tha dje se ndaj të pandehurit MÇ e caktoi masën prej një muaji para burgim edhe për shkak të një vepre të dytë penale me të cilën ngarkohet ai, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Ajo tha se palët kanë të drejta ankohen kundër akt vendimit të gjykatës. Autoritetet e Kosovës nuk kanë dhënë holësi për këtë rast, por mediat lokale raportuan se personat e ndaluar dyshohet se kanë spionuar për Agjencinë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit BIA. Skulptori Sabri Behramaj, i prekur thellësisht nga historia e rrëfyer prej nënës së Leotrim Ahmetit, ka vendosur t'ia dedikojë një skulpturë atij dhe të gjithë fëmijëve tjerë të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Leotrimi ka vdekur si pasojë plagëve të marra në bark kur ishte 7 vjeçar. Zëdhënësi i komunës së Skënderajt Amir Lushtaku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se statuja e Leotrimit do të vendoset në amfiteatrin e qendrës së kulturës së këtij qyteti më 18 qershor. Për vjetorin e 25 të çlirimit të qytetit. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, llogaritë të jenë vrarë mbi 1000 fëmijë. Ne kemi biseduar me skulptorin Sabri Behramaj, lidhur me këtë dedikim artistik. Zoti Behramaj, ju e keni punu skulpturën e një fëmije të vrarë gjatë luftës në Kosovë, Leotrimit. Mundeni me na tregu çka ju ka inspiru me realizu këtë skulptur, pse bashkë këtë fëmijë?
Kam prek edhe disa në përta gjumë tjera, ka qenë pikisht intervista profesor nëse planës me nonën e Leotrimit, publikuar në rritët sociale në ka mesi vitit 2022 dhe patapot intervist. Dhe me preku shumë sella e ngjarja se si ka ndodhë dhe rafimi i nënës të Leotrimit për vrasin për humbjen e Leotrimit. Dhe mandej në vendosa, aty vendosa që ka dedikoj një vepër asë ngjarja asë të ronë ati përtimi, asë të ronë të nënës dhe ketë nëna tjera për jo vetëm për Leotrimit, po për gjitha ta fëmije që kanë përjetu zonë në rrimin dhe të luftës. Dhe unë e përmes Leotrimit jam mundu të shprehi këtë të gjona që kanë ndodhë në Kosovë dhe që të regojnë gjithë botës, përmes forma skulpturale.
Ju jeni autore dhe i disa skulpturave tjera. Si ka qenë dallimi në procesin e punës me këtë skulptur?
Ka qenë shumë e madhë, sepse Leotrimi ka një gjarje shumë prekse, shumë dëmshme, dhe ka qenë, nuk ka qenë shumë, nuk ka qenë lehtë realizimi i figurës në aspektin emocional. Për mu ka qenë shumë e vështirë dhe shpesh gjatë procesit punës jam emocionuar dhe më ka dashta ndërprej punën për shkak të rastit të rënd që është sprijuar nëna e leutrimit.
A keni kontaktu pas?
Puna në përgjësi ka gjatë ofër 3 muaj. Në është projekt që kam iniciuar dhe kam realizuar dhe financuar vetë në tërsi figurën e leutrimit. Dhe tash leutrimi pritet të vendoset me 18 qershor në 1/6 e cilën e ka ndohë komuna e Shënderojt pikërisht për leutrimin. Dhe për ndetë e ditës e qlirimit Shënderojt do të bëtë edhe inaugurimi i shtatorës. Familjarët e kam pritë shumë mirë atë nismen time dhe janë shumë minjës dhe shumë falinderus për punë që kam bërë. Unë nuk i kam njoftë asë që kam takuar për kohara familjarët, po si jeshtë këta jo ka rrjetë prej intervistës që kam dëzuar në rrjetët sociale të realizuar asë qështash prej profesor në sretë plane, se cilë jashtë të boni punë që është zakonshme për zbardhjen e shumë krimeve që janë bënë në Kosovë. Dhe shugjerat të kërë falë dhe shumë për punë që është e bënë.
A keni pas rast të takoni familjarë të leutrimit pas realizimit të skulpturës? A e kanë pas skulpturën?
Pas realizimit të skulpturës i kam takuar, i kam njëftuar dhe kanë ardhë në vizit edhe vlezrit e leutrimit edhe nona leutrimit. Është emocionuar shumë dhe është vështirë edhe me përshkruat ndjesin që kam pasë.
Shumë faleminderit për kohën.
Faleminderit shumë juve, Resika.
Ishim me skulptorin Sabri Behrama, i cili ka realizuar skulpturën e Leutrim Ahmetit, njërin nga mbi 1000 fëmijë të vrarë gjatë luftës në Kosovë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në të 27 vendet e bashkimit evropian janë duke u mbajtur zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Grupet politike në këtë institucion formohen si pas ideologjisë prioriteteve që i kanë. Tri partit më të mëdha nga Kosova, Lëvizja Vetëvendosje, PDK-ja dhe LDK-ja janë të angazhuara me disa prej tyre që kanë orientime të ngjashme dhe kanë shprehur mbështetje për to. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Parlamenti Evropian nuk është sikur parlamentet kombëtare, por megjithatë duhet të ketë